Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη για να συζητήσουμε για την υποψηφιότητα του, βέβαια, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νέα Αριστερά. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αλλή μόνο, χαρά μας. Έτσι κι αλλιώς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως δραστηριοποιείται εδώ στον τόπο μας μέσα και από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πείτε μας λοιπόν για την σκέψη σας αυτή να συμμετέχετε στην εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου.
Ναι, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ότι μου κάνανε την τιμή η σύντροφή μου και η ηγεσία του κόμματος μου με επιλέξει. Αυτό μου δίνει όμως μια ικανοποίηση από την έννοια ότι θεωρώ ότι έχουν βάλει βαθιά μέσα στην πολιτική της Νέας Αριστεράς, θεωρείται κυρίαρχο θέμα, το θέμα του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Με όλες τις εκφάνσεις, από την κλιματική κρίση μέχρι το δημόσιο και την υπεράσπισή του κτλ. Για μας είναι πρωταρχικό, είναι βασικό θέμα το θέμα του περιβάλλοντος.
Σημαντικότατο θα λέγαμε, και βεβαίως βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι στρέφουμε τα βλέμματά μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις από το να στηρίξουμε, θα λέγαμε, τον τόπο που μας φιλοξενεί, τη γη που μας φιλοξενεί, και βεβαίως ζούμε εδώ.
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έρθει πολλές ελπιδοφόρες πολιτικές. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας θυμίσω, ο πρόσφατος νόμος για την αποκατάσταση της φύσης, που βέβαια με λιεσόδια αντίθεση επίσημη του Λαϊκού Κόμματος, παρόλα αυτά υπήρξε που κατάλαβαν ότι το περιβάλλον είναι ένα θέμα που καθορίζει τις ζωές μας και πέρα από τους νόμους.
Κύριε Λιμπεράκη, αν μπορείτε να παραμείνετε κάπου σταθερά, γιατί κάπου σας χάνω και χάνουμε την ουσία του θέματος.
Συγχωρείτε.
Θέλω να πω, αν μιλάτε με κάποιο...
υπάρχουν δύο ακόμα κείμενα πολύ σημαντικά για τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030 και τη στρατηγική για την πρωτογενή παραγωγή για το 2030. Mm-hmm. Αυτά είναι βασικά κείμενα πάνω στα οποία καθοδηγείται αυτή η ευρύτερη ιδέα που τη λέμε πράσινη μετάβαση. Σήμερα, λόγω της κρίσης και κυρίως της ενεργειακής κρίσης, βλέπουμε βήματα υποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θέλουν να αποσύρουν προβλέψεις τέτοιες ή να τις καθυστερήσουν για το μέλλον. Εγώ εκτιμώ ότι δεν έχουμε τέτοια περιθώρια καθυστέρησης. Και αυτός είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη σκληρή προσπάθεια να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συσχετισμοί, να μην υποχωρήσει η Ευρώπη από αυτές τις προωθημένες θέσεις που είχε.
Τι σημαίνει πραγματικά τώρα, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι σημαίνει δίκαιη πράσινη μετάβαση?
Κοιτάξτε, η πιο εύκολη διάσταση της πράσινης μετάβασης να το αντιληφθούμε είναι τα ηλιακά. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή την κλιματική κρίση που βιώνουμε οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων, έτσι. Και λέμε να βγούμε άλλες μορφές ενέργειας, ΑΠΕ κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο που είναι η επιλογή των δεξιών, ας πούμε, περισσότερων κυβερνήσεων, να γίνει μέσω της αγοράς, οι μεγάλες εταιρείες να μεταβούν, να κάνουν μεγάλα έργα, ΑΠΕ κτλ. Μπορεί να γίνει και με ένα δικαιότερο τρόπο όμως, να δώσουμε την παραγωγή της ενέργειας να διασπαρεί. Mm-hmm. Να πάει σε αυτούς που έχουν ανάγκες, μεγάλες ανάγκες ενεργειακές, ας πούμε, το ΕΒ για μας να το φέρουν κοντά μας, τα ΕΗ, ξέρετε τι τεράστιες ανάγκες έχουν τα ΕΗ σε ενέργεια και δεν μπορούν να παράγουν. Ή βέβαια, ας πούμε, στα Χανιά που είναι η διαχείριση των σκουπιδιών, τεράστια ενεργοβόρα επιχείρηση, δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα για να παράγει το ρεύμα που καταναλώνει. Mm-hmm. Και εκτός αυτές τις ανάγκες, δεν μπορούν όλοι όμως να το κάνουν. Αυτοί που δεν μπορούν, δεν μπορεί να μείνουν πίσω. Δεν μπορούμε να τους ρίξουμε στην ενεργειακή φτώχεια και να περιμένουν να δουν πώς και αν καταφέρουν να πληρώσουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Δηλαδή πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να μας συμπεριλάβει όλους. Και αυτούς που έχουν τις δυνατότητες και αυτούς που δεν έχουν τις δυνατότητες. Και υπάρχουν τέτοια εργαλεία.
Mm-hmm. Είστε ένας άνθρωπος της έρευνας και βεβαίως της εκπαίδευσης νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα συνεχίσουν το έργο όλων εσάς και στο Πανεπιστήμιο βεβαίως, αλλά και γενικότερα στην χώρα μας. Βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπέρα, κύριε Λιμπεράκη, και να αφήσουμε στις επόμενες γενιές μια κοινωνία, μια φύση η οποία θα είναι σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι μέχρι τώρα?
Νομίζω ναι, ότι μπορούμε. Και όπως ανέφερα, εκτιμώ ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δηλαδή, στην προβληματική που σας είπα για την ενέργεια, αυτό που προτάσουμε είναι οι συλλογικότητες. Δηλαδή να πάμε στις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, μεταξύ τους οι άνθρωποι. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το Δήμο Ενεργειακή. Έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Είναι κάτι, ας πούμε, εξωφρενικό αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένα πρακτικό εφαρμόσιμο πράγμα αύριο το πρωί. Αντίστοιχα όμως, πρέπει να δούμε συλλογικότητες και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, στην πρωτογενή παραγωγή, αν έχουμε πραγματικά εντυπωσιακή αλλαγή στην ποιότητα του περιβάλλοντος, αυτή θα στηριχτεί στη μετάβαση στην πρωτογενή, που θα γίνει στην πρωτογενή παραγωγή. Μετάβαση όμως χωρίς συλλογικότητες δεν γίνεται. Συλλογικότητες τι εννοώ? Αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι κατασυκοφαντημένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Σήμερα βλέπουμε σιγά σιγά με πολύ κόπο και τέτοια προσπάθεια και παρά τις δυσκολίες να ανασταίνονται και όχι μόνο με τη μορφή αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και με πολλές άλλες μορφές. Ομάδες παραγωγών, ομάδες καταναλωτών, ομάδες διάθεσης αγροτικών προϊόντων και η δικτύωση μεταξύ τους. Αυτό το θεωρούμε κρίσιμο, δηλαδή το να ενισχύσουμε τις συλλογικότητες που αλληλεπιδρούν και προωθούν και την ποιότητα των προϊόντων και την τοπική παραγωγή κατανάλωση, βασική αρχή οικολογική αυτή, και να αγωνίζονται και για μια δίκαιη αμοιβή για τον παραγωγό.
Η αλήθεια είναι αυτή ότι τα τελευταία χρόνια δεινοπαθούν οι παραγωγοί μας. Για το θέμα της, αυτό που ονομάζουμε τώρα κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, τι βλέπετε εσείς? Και σας ρωτάω και σαν επιστήμονα, δηλαδή, που είστε μέσα στα πράγματα και γνωρίζετε καλύτερα τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, την επόμενη μέρα, κύριε Λιμπεράκη.
Ναι, είναι περίπου σας έχω δώσει την απάντηση με τη στροφή, με αυτό που σας είπατε για τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εκεί που είχε ένα οραματικό σχέδιο για την πράσινη μετάβαση, λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου, και για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε επίσης πολλή ώρα, φαίνεται να υποχωρεί. Και αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες εκπτώσεις. Ας πούμε, λέει, και το αέριο είναι και αυτό λίγο πράσινο. Δεν είναι. Είναι ορυκτό καύσιμο. Και τα πυρηνικά είναι και αυτά πράσινα μάλλον. Δεν είναι. Αφήνουν απόβλητα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε ό,τι και να κάνουμε για 25-30 χιλιάδες χρόνια. Αυτή την υποχώρηση πρέπει να τη σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάει εκεί, καθώς εκτιμώ ότι λόγω της λιτότητας που εφάρμοσε για πολλές δεκαετίες τώρα, έχει μείνει πίσω, έχει υστερήσει τεχνολογικά και σε παραγωγή γνώσης από τους ανταγωνιστές της, που είναι, ας το πούμε, ανταγωνιστές, αν και δεν μου αρέσει ο όρος, η Αμερική και η Κίνα. Μα πού θα πάει αυτό? Δηλαδή, θα γίνουμε μόνο παρακολούθημα μέσα από τόση, όπως βλέπουμε την πολιτική, την εξωτερική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει αυτόνομη δική της πολιτική για παραγωγή γνώσης σε αυτή την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης που έχουμε ανάγκη. Η κλιματική κρίση, βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά και όλες γίνονται και, όλο γίνονται και χειρότερες. Αυτό δεν μπορεί να πούμε ότι θα λυθεί χωρίς προσπάθεια.
Μόνο με προσπάθεια, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζετε την περιοδία ενημέρωσης στον κόσμο?
Όσο μπορώ.
Όσο μπορείτε, ναι, το καταλαβαίνω.
Στην Κρήτη έχω πάει από τη Κίσαμο ως τη Σιτία. Χθες είχα τη χαρά να πάω και στη Ρόδο, που μετά από πρόσκληση συνυποψήφιάς μου εκεί πέρα, που αντίστοιχα και οι άνθρωποι, μάλλον αυτό είχε ενδιαφέρον, με όσους ανθρώπους μίλησα, ξέρετε τι μου είπανε, ποια λέξη μου ανέφεραν όλοι? υπερτουρισμός. Αυτή την κουβέντα την έχω ακούσει και στην Κρήτη. Και σε πολύ μεγάλη ένταση, καθώς ειδικά Χανιώτης που, είμαι, που η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά,
ναι.
Εκεί έχουμε τεράστιο τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή η πόλη το καλοκαίρι, από τον Απρίλιο μέχρι το, το καλοκαίρι, από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, είναι απαγορευτική για τους ντόπιους. Πρέπει να, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να μιλήσουμε για όρια. Τι είναι βιώσιμο.
Τελικά μάλλον που πρέπει να την ανοίξουμε, γιατί ήδη η κύριε Λιμπεράκη, και θα το έχετε διαβάσει, την έχουν ανοίξει για παράδειγμα, να σας πω, εδώ στην γειτονιά μας σε άλλη χώρα, στην Ιταλία, στη Βενετία ας πούμε.
Που,
έτσι, την έχουν ανοίξει σε νησιά με υπερτουρισμό στην περιοχή της Ισπανίας. Έτσι.
Ακριβώς. Αυτή, μα, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική.
Βέβαια.
Τα βλέπουμε μπροστά μας. Τα παραδείγματα, οι άνθρωποι εκεί πνίγονται. Αντιδράσεις σφοδρές σε αυτό το θέμα. Και εγώ να σας πω ειλικρινά, έχω ακούσει αυτή την κουβέντα να γίνεται όχι από ανθρώπους ας πούμε, που λένε για το περιβάλλον και δεν λοιπά σε και μένα, από επαγγελματίες του τουρισμού.
Ακριβώς.
Οι ίδιοι αναρωτιούνται.
Ακριβώς.
Πού θα πάει αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, γιατί ακολουθήθηκε προφανώς ένα λανθασμένο μοντέλο. Δηλαδή κάποτε θέλαμε ας έρθει να είναι και όποιος να είναι.
Ακριβώς, την ποσότητα.
Έτσι,
μόνο εκεί.
Την ποσότητα.
Έχετε δίκιο.
Αυτό.
Ναι. Δεν είναι η ποσότητα η απάντηση. Εδώ πρέπει να δούμε, να τη δούμε με ποιοτικούς όρους και να τη δούμε οραματικά στα επόμενα 5, στα 10 χρόνια.
Σωστά.
Πού θα είμαστε σε σχέση με αυτό.
Mm-hmm.
Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, όπως και να το δει κανείς, δεν είναι σωστό οι κάτοικοι μιας πόλης να αποκλείονται από την πόλη τους. Εδώ στο Ηράκλειο, επειδή είναι μεγάλο, δεν είναι τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο. Εγώ το βιώνω πολύ πιο έντονα στα Χανιά. Αλλά δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει και εδώ πέρα.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή επιτυχία. Και όταν όλα θα τελειώσουν με το καλό, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση που ανοίξαμε τώρα στο ραδιόφωνο.
Μα δεν τα ανακαλύψαμε τώρα αυτά τα θέματα, καταρχήν σας ευχαριστώ, αλλά αυτή τη συζήτηση την κάνουμε. Απλώς τώρα με τις εκλογές εντείνεται αυτή η συζήτηση.
Βέβαια.
Η προσπάθεια είναι συνεχής.
Βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλημέρα, γεια χαρά.